Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul vrea să interzică persoanelor cu anumite antecedente penale să se angajeze în învățământ.
Eu nu consider că o persoană care a fost condamnată pentru trafic de ființe poate mai apoi fi angajată în calitate de învățător în școală. Despre ce o să învețe această persoană copilul?
Încă un studiu confirmă performanțele bune ale Moldovei printre țările parteneriatului estic.
Un fost consilier al lui Dmitri Medvedev avertizează într-o publicație germană că democrația din Rusia dă îndărăt. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Moldoven de Externe spune într-un comunicat că a găzduit astăzi consultări cu Federația Rusă despre optimizarea prezenței consulare pe teritoriul ambelor state, am citat. Fără să o spună explicit, comunicatul sugerează că s-a dat startul oficial al discuțiilor pe tema controversatei cereri rusești ca Moldova să accepte un consulat al Rusiei la Tiraspol. Promisiunea că discuțiile oficiale vor începe anume astăzi a fost obținută vinerea trecută la Chișinău de către vicepremierul rus Dmitri Rogozin din partea premierului moldovean Vlad Filat. Fosta șefa guvernului Zinaida Greceanei vede un semnal foarte prost în anunțul de miercuri al femeii că amână până la primăvară finalizarea programului actual de colaborare cu Moldova. Deputata opoziției socialiste a declarat Europei Libere că guvernul Filat n-a reușit să adoarmă vigilența femeii, nici în privința angajamentului neîndeplinit de a mări transparența în sistemul bancar, nici în privința așteptărilor economice exagerate.
Fondul monetar nu poate să acorde acum tranșa respectivă de credit și să încheie monitorizarea, fiindcă Moldova a rămas restanțieră, la direct și foarte clar.
Emisarul femeii Nicolae Gheorghiev a spus miercuri la Chișinău că va mai evalua odată guvernul moldovean în primele luni ale lui 2013, înainte ca Moldova să primească ultima tranșă de 76 de milioane de dolari dintr-un împrumut total de peste jumătate de miliard. Liderii europeni au sosit astăzi la Bruxelles la un summit tensionat la care trebuie să se pună de acord asupra bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Statele membre din Est ar dori ca cheltuielile să rămână la nivelul celor actuale sau chiar să fie mărite în cazul fondului de coeziune, din care este finanțată modernizarea infrastructurii în regiunile sărace. Franța se opune ca de obicei să fie redus celălalt capitol major de cheltuieli compus din subvențiile pentru agricultori. Alte țări ar dori reducerea cheltuielilor la ambele capitole. La nivelul instituțiilor Uniunii Europene, Comisia a propus un buget de aproape 1 trilion 100 de miliarde de dolari, dar președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus că ar trebui redus. Armistițiul în fâșia Gaza, încheiat aseară între mișcarea islamistă Hamas și Israel, după mai mult de o săptămână de ostilități, pare să se fi menținut pe parcursul zilei de astăzi. Armistițiul mediat de Egipt a fost anunțat miercuri la Cairo de ministrul egiptean de externe Mohamed Kamel Amr și secretarul de stat american Hillary Clinton. Ostilitățile au izbucnit la 14 noiembrie, când Israelul a început să bombardeze Gaza pentru a opri atacurile cu rachete împotriva sa. Au fost uciși 161 de palestinieni, inclusiv 71 de civili și 5 israelieni. Rusia a spus astăzi că se opune potențialei desfășurări de către NATO la cererea Turciei a rachetelor Patriot de-a lungul graniței cu Siria. Un purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Externe a spus astăzi că acest lucru nu va întări stabilitatea în regiune. Turcia a cerut rachetele miercuri, spunând că o vor ajuta să se apere de un eventual atac din Siria, măcinată de 20 de luni de conflictul sângeros între putere și opoziție. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că alianța va discuta cererea fără întârziere.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Guvernul a avizat pozitiv propunerea deputatei Liliana Palihovici privind trierea mai atentă a cadrelor didactice. Palihovici vrea ca persoanele cu antecedente penale, inclusiv stinse, care au săvârșit infracțiuni contra minorilor, sănătății publice sau conviețuirii sociale, să nu se poată angaja în școli nici ca profesor, nici ca personal auxiliar. Liliana Barbăroșie a întrebat-o pe inițiatoarea proiectului de ce este nevoie de schimbare.
Liliana Palihovici spune că persoanele condamnate vreodată pentru o anumită categorie de infracțiuni n-ar trebui să mai fie admise nici pe aproape de sistemul de învățământ. Deputata afirmă că i-are în vedere pe cei care au fost judecați pentru viol împotriva minorilor, trafic de persoane sau droguri și că ar ști de existența unor cazuri în care autorii unor astfel de crime să fie ajuns după ispășire pedepsei cu cazierul curat în instituțiile de învățământ.
Eu nu consider că o persoană care a fost condamnată pentru trafic de ființe, poate mai poți fi angajat în calitate de învățător în școală. Despre ce o să înveți această persoană, copilul? Sau cei care au fost condamnați pentru vânzarea de droguri. Sunt infracțiuni care pur și simplu sunt incompatibile cu calitatea de pedagog, chiar dacă și-o ispășit pedeapsa. De exemplu, dacă a fost un abuz sau viol asupra unui minor, a fost, spre exemplu, judecata i-a dat 3 ani, 5 ani de pușcărie. A făcut cei 5 ani de pușcărie și se întoarce înapoi și își depune actele la angajare, la un concurs pentru manager școlar.
Liliana Palihovici mai afirmă că esența propunerii sale ar fi fost distorsionată de unele instituții de presă, care au lăsat să se înțeleagă că și victime ale acuzațiilor false, nedovedite în instanță, ar fi vizate oarecum de acest amendament.
Persoana care e achitată în lipsă de probă, asta e persoană nevinovată. Ar fi bine ca persoanele care discută aceste proiecte să țină în mână acest proiect, să-l citească bine, să citească nota de argumentare și după aceea să-și expună punctul de vedere.
Criticii inițiativei au văzut în această restricție și o negare a dreptului la reintegrare și reabilitare a unor foști infractori. L-am întrebat pe avocatul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, dacă există vreun temei pentru astfel de interpretări.
O interpretare similară. Există și alte legi. Spre exemplu, în legea privind avocatură este menționat că o persoană care a comis o infracțiune gravă cu intenție nu poate deveni avocat, chiar dacă antecedentele penale s-au stins. Această prevedere a fost contestată la Curtea Constituțională și în februarie anului 2011, Curtea Constituțională a spus că, având în vedere importanța profesiei de avocat, o astfel de interdicție este justificată, în primul rând pentru a nu șterbi imaginea avocaturii, într-al doilea rând pentru a spori încrederea. În cazul sistemului de învățământ, lucrurile sunt chiar mai pronunțate. Prin natura sa, infracțiunile împotriva minorilor sunt de o gravitate deosebită. Totuși, diavolul de obicei este în detalii. Trebuie de văzut care va fi versiunea finală a legii. Ce este clar este că regula ar trebui să funcționeze doar în cazul în care vinovăție este stabilită de judecător, fiindcă avem în Constituție prezumția nevinovăției.
Ne-a spus Vladislav Gribincea. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Un institut de studii politice de la Chișinău a dat publicității un studiu care confirmă că Republica Moldova are cele mai bune performanțe în integrarea europeană dintre cele 6 țări ale parteneriatului estic. Un amănunt inedit este că la studiul Institutului Idis Viitorul, realizat în cooperare cu Fundația Soros Moldova, au contribuit și experți din celelalte țări ale parteneriatului. Cu Ghenadie Mocanu, unul din autorii studiului, a stat de vorbă Ala Ceapai.
Republica Moldova a luat punctajul maxim la unele categorii comparativ cu celelalte 6 state. Asta nu înseamnă că Republica Moldova mâine va semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Asta înseamnă că, comparativ cu celelalte 6 state, Republica Moldova este mai fidelă obligațiilor pe care și le-a asumat față de Comisia Europeană. Asta nu înseamnă că Republica Moldova este cea mai bună și cetățenii din Republica Moldova simt integrarea europeană, simt beneficiile integrării europene. Cele mai multe puncte au acumulat la capitolele care țin de dezvoltarea democratică și vorba despre sistemul electoral, drepturile omului, calitatea administrației publice. Evident, punctele slabe sunt legate de reforma judiciară care nu este dusă până la capăt, lupta cu corupția și integritatea demnitarilor. De asemenea, sunt rezerve legate de legea cu privire la finanțarea partidelor politice, care suntem cu un pas în urma Georgiei. Avantajul nostru este că în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană, noi am completat sau am închis cele mai multe capitole de negociere. Vorba despre planul de acțiuni privire la liberalizarea regimului de vize, care comparativ cu Ucraina, care a semnat acordul mai devreme, noi le-am îndeplinit, le-am rezolvat. Dar integrarea europeană nu presupune doar semnarea unui acord, dar și efectuarea unor reforme concrete, anumite eforturi, anumite transpirație depusă din partea funcționarilor publici. Deci, practic, Republica Moldova a acumulat un punctaj apropiat de jumătate.
Deci, să înțelegem că mai avem de parcurs cel puțin încă jumătate de drum.
Da, Republica Moldova, practic, este cam la jumătatea procesului. Dar vecinii noștri sunt mai în urma noastră. Ar trebui să ne motiveze, să ne bucurăm în principiu că, comparativ cu vecinii noi, putem să mai respirăm, dar Republica Moldova aici a făcut abia jumătate din tema de acasă față de condițiile impuse de Uniunea Europeană.
Dar cum credeți, de ce Moldova a cedat la unele poziții foarte importante și a luat note mici, cum ați spus, la justiție, la lupta cu corupția?
O reformă dusă până la capăt necesită voință politică și acolo unde este un conglomerat de partide care hotărăsc această voință politică și există și interese, atunci se diluează rezultatul reformei. Ca exemplu, împărțirea scaunelor sau locurilor după categoria politică. Nu cred că în Uniunea Europeană ai putea găsi un guvern unde se împart fotoliile de criteriu politic. Un exemplu concret ar putea fi Comisia Națională de Integritate. Deși societatea civilă a cerut și unele partide din Alianță au cerut ca președintele centrului să fie din partea societății civile, alt partid a insistat ca oricum să fie din partea acelui partid pentru care mai obține funcții. Și asta se vede din Uniunea Europeană, asta se simte și iată de ce avem mai puține.
Și în acest ritm de promovare a reformelor, are șanse Moldova să ajungă acolo unde își dorește în Uniunea Europeană?
Sigur că are șanse. Dacă Republica Moldova o să îndeplinească obligațiile care și le-a asumat, atunci sigur că îi se va oferi ceea ce i s-a promis. Semnarea unui acord de asociere, regimul de vize va fi îndepărtat. Când poți să circuli în Uniunea Europeană fără viză.
Despre ultimele declarații ale conducerii separatiste de la Tiraspol în privința priorităților sale externe au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău, Valentina Ursu și istoricul Gheorghe Cojocaru.
Politica externă a Tiraspolului, dacă se poate vorbi despre o asemenea activitate a structurilor specializate ale enclavei transnistrene, este axată pe repere sigure și stabile încă de la începuturile decupării acestei zone din corpul unitar al actualei Republicii Moldova. Vectorul răsăritean a fost și rămâne axa în jurul căreia se învârte practic întreaga activitate de politică externă a factorilor de decizie de dincolo de Nistru.
Domnule Cojocaru, dar ce ar presupune acest vector? Sector răsăritean, pentru că mai spre răsărit de zona din stânga Nistrului a Republicii Moldova se află mai întâi Ucraina, apoi Rusia, Belarus.
Da, într-adevăr, în istoria recentă a acestei zone au existat episoade în care liderii de la Tiraspol au încercat să joace și cartea ucraineană, în special atunci când, din anumite motive, se înregistrau scăderi temporare de temperatură în relațiile cu Moscova. Și actualul lider Evgeni Șefciuc, care nu s-a numărat la începutul mandatului său printre favoriții Kremlinului, a cochetat un timp cu Kievul, după care a revenit ferm pe orbita cursului tradițional, aliniindu-se la imperativele politice externe ale Federației Ruse. Cu atât mai strânsă această aliniere, cu cât deocamdată actuala administrație ucraineană nu pare să dispună de instrumentele și resursele necesare pentru a atrage interesul real al Tiraspolului, Moscova tot fiind cea care gestionează autoritar evoluțiile din zonă.
Totuși, în așa zisa concepția politicii externe elaborată de către Tiraspol, Ucraina ocupă un loc important.
Dar după Rusia, deși anume Ucraina este situată în vecinătatea proximă a acestei regiuni.
Și înaintea Republicii Moldova, cum explicați această nouă ierarhie a priorităților autorităților tiraspolene?
Da, s-a observat această schimbare în ierarhia priorităților formulate de responsabilii transnistreni. Probabil prin aceasta Tiraspolul tinde să sublinieze odată în plus angajamentul său de a se integra în structurile euroasiatice promovate de Rusia și să se delimiteze categoric și în plan politic și în plan conceptual de cursul de integrare europeană al autorităților de la Chișinău.
Și dacă aceste priorități sunt diferite, cum se vor proiecta ele asupra procesului de negocieri dintre cele două maluri ale Nistrului?
Este limpede că prin îmbrățișarea unor priorități și opțiuni diferite, cele două maluri ale Nistrului nu au cum să se apropie. Dimpotrivă, există riscul ca ele să se îndepărteze și mai mult unul de altul.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată în studiul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare veți putea asculta rezumatul unui interviu acordat unei reviste germane de un fost consilier prezidențial din Rusia, care se declară pesimist în privința perspectivelor democrației în țara sa.
Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Înțelegerea de încetare a ostilităților dintre Israel și gruparea Hamas, care controlează fâșia Gaza, a fost salutată de Consiliul de Securitate ONU, de Statele Unite, Uniunea Europeană, de Rusia și China. Potrivit acordului, mediat de președintele egiptean Mohamed Morsi și de secretarul de stat american doamna Hillary Clinton, palestinienii și israelienii vor înceta complet atacurile, iar Israelul va permite un acces mai mare în și din fâșia Gaza. În ciuda distrugerilor și victimelor, 162 de partea palestinienilor, locuitorii fâșiei Gaza au sărbătorit ajungerea la această înțelegere, considerând-o o victorie a luptei de rezistență. Mulțimile purteau steaguri ale mișcării Hamas, cât și ale grupării rivale Fatah, a președintelui autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Cele două forțe au opinii total diferite despre relația cu Israelul. Hamas, care este o mișcare islamistă, respinge dreptul la existență al statului Israel și consideră violența singura modalitate de a se ajunge la un stat palestinian. Fatah a îmbrățișat o abordare non-violentă a conflictului cu Israelul, considerând o singura cale ce ar putea duce la crearea statului palestinian în Gaza, Cisjordania și Ierusalimul de răsărit. Hamas promite că în perioada imediat următoare se va concentra pe efortul de reconstrucție, dar că va continua să fie pregătit pentru eventuale noi atacuri, dacă Israelul ar intenționa să încalce înțelegerea. Purtătorul de cuvânt al grupării, Sami Abu Zuhri, este citat de agenția Reuters cu declarația: am câștigat prin rezistență și am ajuns la o nouă formulă. Dacă israelienii țintesc obiective din Gaza, noi vom ținti Tel Avivul și chiar mai departe. Pagubele din cele 8 zile de confruntări sunt estimate de un economist local din fâșia Gaza la 250 de milioane de dolari, dar Hamas speră că va beneficia de ajutorul țărilor bogate din regiune, precum Qatarul și Turcia. Astăzi, gruparea Hamas a decretat sărbătoare națională în fâșia Gaza. Potrivit declarațiilor liderilor israelieni, înțelegerea la care s-a ajuns cu medierea Egiptului este în avantajul său, dacă într-adevăr palestinienii nu vor mai ataca cu rachete Israelul. Administrația Obama, scrie agenția Associated Press, consideră înțelegerea la care s-a ajuns drept un succes al diplomației americane și o șansă reală de a întări parteneriatul care a existat între Statele Unite și Egipt și care părea să fie pus sub semnul întrebării după îndepărtarea de la putere a fostului președinte Hosni Mubarak. Statele Unite continuă să considere organizația Hamas drept o organizație teroristă, astfel încât singura modalitate de negociere a fost noul președinte egiptean. Președintele Obama l-a felicitat pe liderul de la Cairo pentru succesul obținut, dar desigur, înțelegerea va fi cu atât mai importantă cu cât va fi și de durată. Într-o convorbire telefonică cu premierul conservator israelian Benjamin Netanyahu, președintele american a căutat să restabilească datele triunghiului Egipt-Israel-Statele Unite, care a funcționat cu anume succes în perioada președinției lui Mubarak. Președintele american a apreciat dorința premierului de a colabora cu Egiptul și a recomandat să accepte propunerea venită dinspre Cairo, scrie agenția Associated Press. Statele Unite au repetat că sprijină cu tărie dreptul statului Israel de apărare și au promis mărirea fondurilor pentru programele militare comune israelo-americane, precum scutul antirachetă denumit Cupola de Fier. Dacă înțelegerea va fi într-adevăr de durată, scrie agenția Associated Press, atunci Statele Unite ar putea obține și încetarea operațiunilor de furnizare de arme iraniene grupării Hamas, ceea ce ar putea slăbi influența în regiune a regimului de la Teheran. Poate că țelul de a se obține un stat independent palestinian este în continuare îndepărtat, dar el ar fi imposibil dacă gruparea Hamas ar continua să tragă proiectile asupra statului Israel și dacă puterile arabe conduse de Egipt nu ar fi implicate în acest proces. Astăzi, atât premierul israelian cât și liderul Hamas au fost precauți însă în ceea ce privește viitorul. Suntem pregătiți să acționăm dacă înțelegerea va fi încălcată. Ceea ce ne-am propus noi în această operațiune am dobândit. Știu că sunt cetățeni care se așteaptă la o ripostă mai fermă. Suntem pregătiți pentru ea. Noi alegem când, împotriva cui și cum vom acționa, așa cum am făcut și acum. Dar în acest moment dăm o șansă încetării ostilităților. Același ton și în declarația liderului Hamas, Ismail Haniyeh. Rezistența a schimbat regulile jocului din ocupație și a împiedicat calculele lor militare și de securitate. Le spun celor din Gaza, din Cisjordania și de oriunde, întregii lume arabe și islamice, după această victorie, ideea de a se invada Gaza nu mai există și cu ajutorul lui Allah nici nu va mai reveni vreodată.
Situația politică și perspectivele de viitor ale Rusiei au fost rezumate în ultimul număr al publicației germane Der Spiegel Online de un fost consilier prezidențial al lui Dmitri Medvedev, economistul Vladislav Inozemțev, director al Centrului pentru Studii Postindustriale de la Moscova. Critic cunoscut al politicilor economice actuale sub președinția lui Vladimir Putin, Ina Zemțăv este, între altele, lider al Partidului Liberal Forța Civică. Interviul este rezumat de Victor Eschenazi.
Vizita recentă la Moscova a cancelarului Angela Merkel continuă să aibă ecouri în Germania, unde parlamentarii și experții politici dezbat felul în care Berlinul ar trebui să trateze cu Moscova. De pe o linie critică față de politica lui Vladimir Putin sau de pe una pragmatic reținută pentru a nu afecta relațiile de afaceri cu Rusia. Benjamin Bider de la Der Spiegel i-a cerut opinia economistului Vladislav Inozemțev, întrebându-l care ar fi abordarea corectă. Inozemțev este de părere, îl citez, că exprimarea criticilor din exterior nu va avea niciun efect. Puteți uita Rusia ca democrație pentru următorii 5-10 ani. Nu poate fi așteptat un progres major în modernizarea țării, iar Germania ar trebui să se concentreze pe interesele sale economice. Pentru expertul moscovit, sistemul politic și economic din Rusia actuală este stabil, iar de acum și până în 2018 nu este probabil să se petreacă o revoluție. Economia va continua să crească până la încheierea termenului prezidențial al lui Putin cu 2 până la 3% anual, iar o majoritate a populației va rămâne mulțumită, fiindcă nu a trăit niciodată într-o situație atât de normală ca în prezent. Întrebat pe ce își bazează aceste concluzii ferme, Vladislav Inozemțev răspunde: Rusia a reușit chiar să evite cu bine criza financiară mondială, să reziste șocurilor externe. Cei care speră că Putin va pierde în curând puterea grație vreunei crize economice nu fac decât să se autoamăgească. Sistemul economic este robust și flexibil. Ziaristul publicației Der Spiegel se întreabă în continuare dacă recenta legislație adoptată pe tema definirii trădării și a restrângerii dreptului la demonstrație, împreună cu pedepsele de închisoare pronunțate împotriva unor lideri ai opoziției, nu vor stârni mânia populației. Vladislav Inozemțev este mai mult decât sceptic, afirmând: în esența ei, Rusia este o țară liberă. Pentru oamenii de rând, limitarea libertăților este minimală. Ei pot călători și să se informeze cum le place. Există un alt factor care va fi decisiv. Foarte puțin ruși manifestă pentru ideea unei organizări pentru a rezolva în colectiv problemele societății. În loc de a pune bazele unei organizații împotriva represiunilor polițienești, cei mai mulți preferă să ofere mită ofițerilor de poliție. Această soluție simplă, individuală, există pentru fiecare problemă. Corupția funcționează exact ca o supapă. Iar dacă Kremlinul încearcă să strângă șurubul cu opoziția, motivul este tocmai acesta. Oameni buni, nu încercați să vă rezolvați problemele în mod colectiv. Altfel veți avea de-a face cu noi. Concluzia sună ca și cum, insistă ziaristul german, nu ar mai exista șansa izbucnirii unor proteste de masă, așa cum s-a petrecut la vremea sfârșitului Uniunii Sovietice. Vladislav Inozemțev răspunde: mulți au urât Uniunea Sovietică, oamenii au suferit restricții, au fost constrânși, li s-au pus piedici. Cei ce s-au revoltat au fost amenințați cu pedepse în Siberia. Astăzi, cei care s-au săturat își cumpără simplu un bilet de avion pentru Londra și nimeni nu îi împiedică să mai plece. Expertul rus afirmă, pe de altă parte, că șansele de succes ale unei modernizări pe plan economic sunt reduse. Și aceasta deoarece, îl citesc din nou, progresul și modernizarea provin din eforturi de a deveni mai eficienți. Ori, aceasta contrazice întreaga logică de funcționare a economiei ruse. Nimeni nu este interesat de eficiență. Priviți numai Gazpromul. Compania nu va încerca niciodată să sporească eficiența. Nu face decât să crească permanent prețurile. Un efort serios de modernizare ar cere ca elita rusă să facă o întoarcere completă de 180 de grade. Putin are însă o problemă. El vede lumea exclusiv prin lentilele banilor, crede că suma de bani pe care o distribuie pentru producția industrială și educație trebuie să reprezinte exact rezultatele investițiilor făcute. Ori banii se scurg în altă parte. Statul servește interesele elitei sale corupte. Iar expertul economic rus conchide: succesul modernizării survine întotdeauna dintr-o lipsă de alternativă. Așa a fost cazul Coreei de Sud după războiul cu Nordul, al Chinei după devastatoarea revoluție culturală, chiar al Braziliei sub dictatură militară. Modernizarea înseamnă de asemenea a face un pas de a te îndepărta de un trecut extrem de dureros. Iar în Rusia de astăzi se vorbește din nou o mulțime despre câte lucruri bune s-au făcut pe vremea Uniunii Sovietice.
A fost Victor Eschenazi.
Presa din România se ocupă astăzi de tensiuni mai noi pe care unii le consideră teritoriale și altele mai vechi pur politice. Tania Radu.
Nu doar oamenii lui Laszlo Tökes, ci tot mai mulți români ardeleni vorbesc despre federalizarea României. Se arată în editorialul ziarului România Liberă, semnat de Sabina Fati. Aceste discuții ar avea o amploare mai mare în mediul virtual, dar nu numai, pentru că, de pildă, televiziunea regională Transilvania Live, în care sunt implicați socialdemocrații Vasile Dâncu și Ioan Rus, cităm, cultivă cu metodă patriotismul ardelean, superioritatea celor care locuiesc aici, influențele austriece și investițiile de toate felurile de care s-a bucurat provincia înainte să fie alipită la România. Am încheiat citatul. Primul pas spre revendicări autonomiste sau federaliste ar fi, în această logică, însăși conștientizarea faptului că ardelenii participă cu mai mulți bani la bugetul de stat decât celelalte provincii istorice. În schimb, guvernele României nu au reușit nici măcar să termine autostrada Transilvania, deși au avut la dispoziție și bani europeni. Sabina Fati pune această chestiune în context european, unde federalismul are, pe de o parte, tradiție, în Elveția, Austria sau Germania, dar și unde apar tendințe de fragmentare. Vezi Catalunia în Spania, Scoția în Regatul Marii Britanii, Flandra în Belgia. Pentru premierul Victor Ponta, interesul național este o formulă bună de luat ochii prin declarații precum interesul național nu se negociază. Plasată în legătură cu vetoul pe care președintele Traian Băsescu ar trebui să-l opună la dezbaterea bugetului european, această formulă ignoră o întrebare de bun simț pe care o formulează în adevărul Mircea Vasilescu. Dar apartenența la Uniunea Europeană nu mai face parte din interesul național, spune comentatorul. El crede că guvernanții ar trebui să se abțină de la afirmații de genul nu primesc ordine decât de la poporul român, a spus-o co-liderul Uniunii Social-Liberale, Crin Antonescu. Aceasta câtă vreme poporul român, cităm, pune pe masă mâncare importată în cea mai mare parte din Uniunea Europeană. Este un citat din articolul din Mircea Vasilescu. El inventariază aici și problemele în care liderii USL nu sunt nici pe departe atât de radicali în poziții cum sunt față de liderii europeni. De pildă atunci când fac lanț uman în jurul corupților din partid. Unicul program al USL este opoziția anti-Băsescu, spune Mircea Vasilescu. Și adaugă, Victor Ponta nu este bun de premier după alegeri, pentru că a plagiat și pentru că nu știe să construiască nimic. Este concluzia articolului din ziarul Adevărul. Considerații în aceeași linie apar și în comentariul Ralucăi Alexandrescu din revista 22. Ea spune că primul ministru a dezvoltat o toleranță crescută la disconfortul pe care ți-l pot trezi situațiile nepotrivite, gafele, inadecvările. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru, Andrei Margarin, redactor șef la Strășeneanca.
Domnul Tudor Budu din satul Găliești este un bun prieten al naturii. Pe lângă faptul că păzește fâșiile forestiere din vecinătate, în fiecare an participă la ziua înverzirii Plaiului Natal. Dumnealui recent a dus în dar grădinițe ghiocel din această localitate un brăduț de o frumusețe rară pe care l-a procurat din banii proprii. Împreună cu copiii a săpat groapă, au udat-o, au sădit arborile. Copiii și educatorii au promis că vor avea grijă de donații. Pe lângă pasiunea înverzirii localității, domnul Tudor Budu mai are una, cea de apicultor. El a dus micuților și un borcan cu miere de albine din stupii pe care îngrijește personal. Colectivul grădiniță din alt sat, satul Zubrești, aduce sincere mulțumiri doamnei Aurelia Chircu, consilier raional, ce a contribuit ca grădinița din Zubrești să obțină două complete de mobilă pentru copii. Părinții, agenții economici, oamenii de rând acordă ajutor grădinițelor din raion ca ele să poată activa și iarna și vara. Asemenea acțiuni umane cultivă copiilor bunătatea, omenia, mărinimie, dragoste de natură, de plaie natal, de generația în creștere.
Andrei Margarin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, pe frecvențele postului Retro, vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la 6:30, iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean.